Trīs reizes jau minēt, kas tas tāds pa instrumentu ir? Tas ir kā zāģis, vai ne?
Vecmuižas staļļa ēkā, kurā dundedznieks Gunārs Laicāns izvietoja savu īpašo priekšmetu kolekciju, kaut kas skan nepārtraukti. Skan simtiem pulksteņu, turklāt katrs no tiem šķiet citā minūtē. Skan arī viņa kolekcijas priekšmeti. Ik pa brīdim Gunāra Laicāna mīļākā mūzika, bet lielākoties visu laiku skan viņš pats, jo stāstu dundedzniekam daudz.
Strādājot turpat 20 gadus pa pagasts vecēs ievēroju, ka vecie ļauži aiziet mūžībā, jaunie piebrauc ar piekabi, sakrauj un visu aizved. Un šādā veidā pazūd visas liecības. Tas ir pirmkārt un otrkārt ir ļoti svarīgi. Tad, kad tie cilvēki aiziet mūžībā, mēs nepajautājam. Ne tēvam, bieži vien ne mātei, un es būtu vēl tūkstošiem jautājumus viņam uzdevis. Bet to mēs neizdaram, un tādā ziņā viņa aiziet ar pamatīgu bagāžu.
Tas ir abrīnojami, cik ēka ir priekšmetu pilna, taču tajā pat vizuāli valda abrīnojama kārtība. Viss ir tik tīrs, ka šķiet putekļus kāds noslauka ik pēc pāris minūtēm. Sāturiski ēka sadalīta kā dzimtes koks četrās telpās, un viss savākts tikai 5 gados kopš Gunārs Laicāns politikai metis mieru. Un, piemēram, paņemot rokās kādu krūzi, dundadzinieks skaidro, ka pieņem tikai lietas ar stāstu.
Atnāk, pieņemsim tur Jānis, saka tā. Gunāri, no šīs krūzes dzēra mans vecs tevs, tevs un es dzēru, un es tev dodu mūžīgā glabāšanā. Es to visu iedodu šim eksponātam numuriņu un digitalizēju aprakstu, ko nu, tas cilvēks man ir stāstījis. Un tādā veidā man nav muzejiskās vērtības, bet katrai lietai ir aprakstīts, katram ir numuriņš iedots, ir digitalizēts.
Viesošanās pie Gunāra Laicāna ir kā izrāde, jo katram priekšmetam viņš velta stāstu, šķiet uz vietas nestāv ne mirkli, jo pēc sekundes jau aiztiedzies pie nākamā priekšmeta, bet pēc brīža viņš jau demonstrē, kā gadu desmitiem bijis populārs šīs puses DJs.
Gunāriņš, diskotek vecsetiņš, gā vaļa, šitā 78. gadēs rā vaļa šitādu mūziku jau.
Taču visvairāk viņam pašam patīk smagais roks, bet, kad to klausoties, ģimene domājot, ka vectētiņš sajūtas prātā.
Baiga enerģija šitam tātai mūzika. Es katru mēnesi iepgādāju 2-3 vinila plates. Tad es, tur ir tas krēsls, tas ir Dundagas mazbāriņša priekšnieka krēsls. Es viņu apsēžos, paņem vienā rokā vīniņu. Uzlieku, jo, samredzēt, tagad jau visā mūzika ir iPhone'os un nezinu kur, ja? Bet tā nostaļģie, vai ne, kādreiz, esam Simons un Garfunkels 70. Gadā.
Gunāra Laicāna stallī ir seriāla sajūta jau vienlaicīgi tikšķi 300 pulksteņu. Turklāt ik katru no tiem viņš katru rītu uzvelk.
Tā viņš tiek uzvilks, un tā viņš redzi, paskatās, viņam ir visam. Visi ir dziet, visi ir dziet, un šitā tā veidā es katru pulksteni nāku, katru pulksteni es uzvelku, un es jūtu, katram ir sava veids. Un pulksteņi ir tāpēc, ka es tajā Pink Floyd, tajā savā mēnesi tumšajā pusē, viņam bija tāda viena melodija time, laiks. Tur Gilmore's dziet, mēs nākam pasaulē, mēs izniekojam laiku, mēs sauļojamies un tā, un es tajā brīdī, pirms 5 gadiem, kas klausies, man likās, es nu gan Gunāriņš tā nedarīšu, es strādāšu, es būsu, un aizgāju pensiju, uzliku, nu, tā precīzi nodziedājas, vai ne? Un es, jo pulkstens ir tas, kas kā mums katram skaita laiku, vai ne, teiksim.
Par spīti savam cienījamam gadu skaitam Gunāra Laicāna enerģija ir abrīnojama. Viņš pats skaidro, ka tas tāpēc, ka esot Kurzemes mazais čangalis.
Nu, kāds es vairs čangalis, kas 50 gadus šeit dzīvoju, ja? Bet 50 gadus es dzīvoju te Kurzemē, amotas voldu nāšu aizmirst. Es varu parunot pa latgaliski, nu, zinu valodu vēl. Pieņemsim tāmnieki, viņi necenšas saglabāt savu to, bet mums latgalē tas ir ļoti svarīgi.
Savukārt šajā nedēļas nogalē dundadznieks Gunārs Laicāns dosies uz pirmo seno lietu tirdziņu Talsos, lai medītu jaunus stāstus. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma, Sanita Liepiņa, RTV.